20 yanvar kuni Yangangren issiqlik elektr stansiyasida portlash yuzaga kelgan, vafot etgan.
O'sha portlash bo'lgan paytda qayerda bo'lgan?
Stansiyaning 5-chi blogida, 52-chi otmetkada. Masterlar o'sha joylarni tekshirib, aslida 24 soat davomida chiqib ketiladi uddan. Lekin ular 12 soat o'tgandan keyin ishchilari ishga qo'ygan o'sha joyga. Lekin ishchilarni sog'lig'i, xavfsizligi inobatga olinmagan. Uchtasi vafot etgan. Vafot etganda ham ayanchli darajada. Tani 100% tanasi kuyib ketgan. Faqat suyak qolgan. O'shanda ham hech kim yordam bermagan. O'sha Rejabayev va Nazirani akalari, Rejabayev Nariman aka o'zlari chiqib 52-chi otmetkadan o'zini singlisini uchala murdani ham o'zi ko'tarib tushgan qo'lida.
U 52 metrmi u 52-chi otmetka deganingiz? 52 metr balandlikmi u?
52 metr balandlikda.
Bular ichkarida nima ish qilgan o'zi bu uch kishi?
Ichkarida ular zala kullarni tozalayotgan bo'lgan. O'sha lyukni patologgacha o'sha zala to'lib ketgan bo'lgan. Ana o'shalar tozalayotgan bo'lgan.
Dafn marosimi bugun bo'ldimi shunda?
Bugun bo'lib o'tdi.
Nima bo'ldi? Kimdir keldimi? Sizlarga tushuntirish berdimi? Hol ahvol so'radimi?
Keldi. O'sha o'zi ishlaydigan organizatsiyani Toshkentdagi boshliqlari kelib, VETI nomi, qisqacha nomi, boshliqlari keldi, hol ahvol so'radi. 15-20 minut o'tirib.
Mana shu ularni shu ishga jalb qilgan, o'sha kuni ishga chaqirgan rahbarlar keldimi? Ular masalan,
yo'q, yo'q, ular xabar olgan yo'q. Angren issiqlik elektr stansiyasidan, men misol uchun, texnika SNTB'dan ham hech kim kelgani yo'q, GRES'dan ham hech kim kelgani yo'q, masterlari ham kelgani yo'q. Faqat VETI'dan 3 ta odam keldi, boshliqlari Toshkentdan. Shu kuyganlarga 4 million qancha miqdorda ham pul ajratilar ekan, shuni yarmini berib ketishdi, yarmini ertalabgacha yetkazamiz. Deyishdi. Komissiya tuziladi dedi. 8-ta 12-ta komissiya tuziladi dedi. Borib hamma o'rganiladi. Oilaviy sharoitlar, bolalari, ish jarayonida nima sodir bo'lgan, hammasi o'rganilib, o'shanga qarab yordam pullari ajratamiz deyishdi. Hozircha shoshilmay turinglar. Bizga shunaqa dedi. Vazirlikdan telefon qilib.
Endi qarang, Nazirani o'zi haqida ozgina gapirib bering. Bu tushunishimcha juda og'ir ish, juda xavfli ish. Nega u yerda ishlardi Nazira?
Sharoit shunga taqozo qilgan. Birinchi turmush o'rtog'i vafot etgan. Undan bitta farzandi bor. Ikkinchi turmushi o'xshamadi. Undan ham bitta farzandi bor. Ota-onasini uyda yashaydi. Ota-onani qaramog'ida bitta hovlida 9 ta jon yashardik. O'zimga uy olaman dedi, o'zimga vatan qilaman dedi. Shunaqa og'ir ishda ishlashga majbur bo'ldi.
Necha soatdan ishlardi?
Og'ir, og'ir yuklar ko'taradi. Suvlarda tizzasigacha suv kechib ishlagan kunlari ham bo'ldi. Izolirovchik.
Nimani izolyatsiya qiladi?
Unchalik tushunmayman, lekin ishlari rosa ham og'ir edi. Aytibman-ku, rastvor tashiydi, g'isht tashiydi, pastdan tepiga qaratib.
Qo'lda ko'taradimi?
Qo'lda ko'taradi. Chelaklarda ko'taradi.
Ayol kishi uchun juda og'ir ekan. Narga vafot etgan ham bir ayol kishi ekan. Nega ayollar ishlaydimi bu og'ir ishda bu yerda?
Ayollar ko'proq ishlaydi.
Nega ayollar ishlaydi?
Endi hozir 2 ta bolasi yetim bo'lib qoldi-da.
Demak, ish yo'qligidan shu yerda ishlashga majburmidi?
Yana shu ishga kirgandan keyin kreditga dom oldi. Shu razbitiy, hech nimasi yo'q, remontsiz, na eshik oynasi bor bo'lgan dom oldi. O'shani remont qilaman, kredit to'laydi har oyda 1.5 milliondan 80 millionga dom olgan.
Oyligi qancha edi u Nazirani?
Oyligi o'rtachasi 2 million. 8 soatdan kun qo'yiladi, lekin vaqti kelganda 12 soatlab ham olib qolgan. 24 soatlab ham olib qolgan kunlari bo'ldi. Yana hisoblang. 2 ta bolasi bor. Uni yeyish ichishi bor. Maktabga boradi katta qizi. O'g'li ham mana bog'chaga chiqadigan yoshda. Kiyintirishi bor, yedirishi bor, o'zini yo'l kirasi bor. 2 million oylik, 1.5 million kredit, 1 million 400 kredit to'laydi. Yo'l kirasi bor. Unda o'ylab qarasangiz, hech nima bo'lmaydi. Oxir ishda ishlab, bolalarim boqaman, uyim joyim qilaman dedi. Lekin mana bolalarim rohatini ham ko'rmadi. Ular bo'lsa telegramlarga, internetlarga tarallayallaqib yozib yotibdi. Moddiy va ma'naviy yordamlar ko'rsatildi. Oila a'zolaridan xabar olindi. Hammasi joyida deb. Lekin aslida unaqa emas. Hech kim uyimizga kelib shunaqa bo'lib qoldi. Bizni kechiringlar degani ham yo'q. Ogohlantirilmadi ham. Biz o'zimiz ko'chadan eshitib, o'zimiz ketiga tushdik. O'sha Gresga o'zimiz telefon qilib, shu rostdan shumikan, aniq shumi, nima bo'ldi deb mullakam yugurdi hammasini orqasidan.